La ben guardate ai deputati, cacciamiste, carte ai loro propri sedi, passo di liberare classe. Derba cattiva, vai i, cadi e vildumi, papil di naimo, nao, tad apstipinam derba cattivo, un sākam ar lēmumu projektu numuru 1 par nekustāmā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu iedzīvai un reliģiskajai organizācijai. Vai ir nepieciešams ziņojums? Tad es lūdzu balsojumu. Par?
11.
Pret?
Nav.
Atturās?
Nav.
Vienbalsīgi, lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu sabiedriskajām organizācijām. Projekts akceptēts komitejas sēdē. Vai ir iebildumi?
Man viens iebildums būtu par to bērnu sūtīšanu, par tā, par lidostām, viss, ka vakar aicināja nebraukt nekur bez īpašas vajadzības. Vai tā ir īpaša vajadzība, es nezinu. Uz sacensībām braukt, cik tas īpašs ir.
Vai mēs... Un tas braucies ir to valdi, kur
tā... Nē, tur sabrauc visi, tur visi sabrauc.
Jā.
Tev to nevar saprast, es vienkārši tik tā saku, ka vakar aicināja galvenais infotologs, ka izvērtēt visus šādus gadījumus.
Tas tev... ir interesanti, īstenībā Lietuva ir pieņēmusi vārkārtas stāvokli, ka viņiem arī finansē, tas ir labs jautājums.
Tas ir nopietnis jautājums. Lidos tās visi šķaudas staigā, tu redzi sazīt, kur tu dabūsi to visu. Krustām škērsām brauc.
Jā, starp citu informācijā no Lietuvas savu Rīgas ostu uz Tallinu. Viens cilvēks. Tik škers, jā, zinat,
jā? Jā, lūk. Visi zin.
Bet viņš jau staigā par Rīgas lidostu.
Nu, pareizi, lidostā tik nošķaujāsies un visi.
Tieši jā, tad arī ir.
Tagad tu sacensībām nebrauc. Stadioni tukši futbola jau neiet skatīties futbolu, tāpēc, ka... Tāpēc, kas tur ļaujuši. Tāpēc,
pasaules
čempionāta
hokejā Šveicē,
jā.
Jā.
Lūdzu priekšlikumus.
Man priekšlikums varbūt vēlreiz izvērtēt to nepieciešamību. Ne jau naudas ziņā, bet vai vispār vajag braukt.
Tas saistībā ar vīrus.
Jā. Pa tām lidostām visi jau braukt, varbūt ar mašīnu tur tā izolētāk vai kā cita lieta būtu. Es nezinu, vai mums vajag kāds brauc un tur priekš sacensībām vienā. Varbūt vienu gadu atlikt vai pusgadu.
Varbūt tas priekšlikums ir, tad mēs neskatām šo jautājumu, vērojam, kas notiek.
Mans priekšlikums būtu atturēties no tādā.
Vēl laiks ir, mēs to pašu varam martā izdarīt.
Redzēs, kā maiznīsies tas viss. Es tā domāju, ka ar vienu trakāk būs. Redzēs, momentā
būs. Tad es lūdzu šo priekšlikumu par šī jautājuma atlikšanu nobalstot. Kas ir par?
11 par.
Vienbalstīgi. Lēmums nav pieņemts. Pārējai grozījumiem Ilūksnes novada domas lēmumā numur 94 par Ilūksnes novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieku amata vienību un atalgojumu noteikšanu. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par.
11 par.
Lēmums pieņemts. Par Ilūksnes novada pašvaldības bezcerīgo debitoru parādi izslēgšanu no bilances.
Es balsojumu nepiedalos.
Lūdzu piefiksēt?
Kas?
Parādi?
Nē, tur cits lietas.
Bez komentāriem, lūdzu piefiksēt?
Vajadzētu vēl kontrolējušajām instancēm agrāk darboties, lai nenāk tos 12 tūkstoši norakstīt un tā tālāk. Tu daudz no tiem varēja maksāt?
Jā, tieši tā.
Tad mēs atsākam debatēs?
Nē, vienkārši turpmāk, lai tās organizācijas pievērt.
Indiem vajadzēja jāzēr.
Nē, vienkārši uzmanību, lai turpmāk pievērt. Šito mēs balsojam, bet nepakontrolējam.
Cik tā bija replika?
Tā replika.
Ir vienāds notiņa lūdzu komentāru sakarā to piedzīmē.
Piebildi ir tiks ņemta vērā līdzmenšu komitejā. Es jau aicināju pārvaldes vadītājus uzrunāt arī citus parādnīgus, kuriem no ilgums nav 10 gadu.
Vai ir nepieciešamība varbūt atlikt šo?
Nē, nē.
Neuzstādījums. Jau, jau vienalga fakts. Tas jau fakts ir.
No, jā, par 10 vairāk gadi.
Tad, ja nav ievildumu par jautājumu atlikšanu, tad es lūku balsojumu par šo lēmumu projektu. Par?
10 par.
Mēs ir piedalās.
Nav.
Atturās.
Nav.
Nebalso?
Viens
nepiedalās.
Nu, man nedrīkst.
Lēmums pieņemts.
Viņa nav.
Labuma guvējas.
Kas?
Labuma guvējas.
Jā.
Par?
Vienkārši nezinās.
Ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam degradēto rūpnīcisko teritoriju
reģenerācijam.
Otrā kārta. Vai ir ilgumi? Lūdzu balsojumu par?
11.
Vien balsīgi vēlīgi pieņems. Par ilgtermiņa aizņēmumu projektam pakalpojumu infrastruktūras attīstība DI plāna izsmošanai ilgtas novadā. Vai ir iedūdumi?
Nav.
Lūdzu balsojumu par?
11.
Vien balsīgi vēlīgi pieņems. Par grozījumiem ilgtas raidu izsmošanai novadā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par Raudas internāta pamatskolas likvidācijas procesa uzsākšanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par atklātā projektu konkursa. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos nolikuma apstiprināšana. Ja nav iebildumi, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņems. Par adreses maiņas Trālnieku ielā 49 A ilūkstē. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņems. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu deputātam īpašumam ilūkstē nosaukumu un adresu piešķiršanu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par.
11.
Lēmums pieņems. Par valstī piepratīgu zemes vienības ilūkstē pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņems. Par zemes ierīcības projektu izstrādi īpašumu un vietas pavestā. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņems. Par nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības neapbūvētā zemes nomas līguma pagarināšanu Pilskalnes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņems. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšanas Šeidienas pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
10. 10.
Jūs sazinojat, jūs nebalsojat.
Nepiedalos,
jūs tik tagad ierāk.
Es nebiju komentējuši sēdā, tāpēc.
Nemanīju, par vēl ieraudzīt.
Nebalsojat.
Nebalsojat.
Beidzot ieraudzīt.
Labi, ka pirmais.
Nā, es atklēju, tad nebiju.
Es lūktu bez debatēm. Ja ir kādam problēmas, tad pirms balsojumu paziņot. Es nebalsoju. Bez komentāriem. par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu īpašumam 60 pagastam. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu.
11.
Vienbalsnieki. Lēmas pieņemts. Par apsaimniekošanas tiesību piešķiršanu īpašumam Rodas pagastam. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētas zemes nomas līguma pagarināšu Meglenes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes nomas līguma pagarināšu Bebednes pagastā. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas tiesību izbeigšanu Bebednes pagastā.
Balsojumā nebija
dalos. Lūdzu, piefiksē?
Jā.
Lūdzu. Es to neteicu.
Balsu. Nu jā, es tā lūdzu balsu. Jau vajadzētu būt.
Es domāju, ka lāk.
Atbalda reakciju.
Es domāju, ka lāk. Vai ir iebildumi?
Jā.
Jā. Lūdzu balsojumu par?
10.
Piens nebalso?
Jā.
Lēmas pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētās zemes iznomāšanu Bebernes pagastā.
Balsojumā nepiedalos.
Lūdzu fiksēt. Vai ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu balsojumu par?
10.
Piens nebalso? Lēmas pieņemts. Par neizpirktā zemes nomas līguma pagarināšanu Eglēnas pagastā. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par pašvaldības neapbūvētā zemes iznomāšanu Dvietas pagastā. Ja nav iebildu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes nomas pieņemties Tīm tiesību izbeigšanu Vietas pagastā. Vai ir iebildumi?
Jā.
Lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par zemes vienības darba ielā 4 subatē piekritības noteikšanu pašvaldībai un nodošanu atsavināšanai. Vai ir iebildumi? Lūdzu balsojumu par?
11.
Lēmums pieņemts. Par dzīvokļa īpašumu, ka Garina ielā Eglainē. Nekaturēt. Vai ir iedodumi? Lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par reliģijā paredzēto budžeta līdzekļu sadalījumu. Ja nav iebildumu, lūdzu balsojumu par?
11.
Vienbalsīgi lēmums pieņemts. Par daudz funkcionālās uzkopšanas pašgājēja mašīnas iegādi. Viena viedlība būs balsojumi par?
11.
Par piedāvājumu pārņot valsts tīk iepratīgo nekustāmo īpašumu nošielā 4 subatē. Sagatavotajā projektā rakstīts pārņemt valstī piekritīgo nekustamo īpašumu. Šo jautājumu bija debates un izšķirsies šī balsojumā. Ja nav nevienu komentāru, tad varam balsot.
Jā.
Par?
10.
Pret?
Nav.
Atbalsts?
Viens.
Lēmums pieņemts. Līdz ar to darba kārtības jautājumu izskatīt, vēl sēdus slēgts.